La ilaha illalloh.
Rasululloh aytadilarki, man va mendan oldin payg'ambarlar olib kelgan narsalarning eng yaxshisi bu la ilaha illallohdir. Ya'ni Allohni yagonaligini tasdiqlab e'lon qilib buni hayotga tatbiq etish mana shu eng ulug' narsadir.
Alloh subhanahu va taolo min ajli hada xalaqil xalq.
Alloh mana shu tufayli xalqni yaratgan.
Liya'buduhu tawilan.
Uzoq vaqtlar mobaynida Allohga ibodat qilsinlar uchun.
Va yadhkurunahu kaseeran.
Ko'p ko'p Allohni eslab zikr qilsinlar uchun.
Va yusabbihunahu bukratan va asila.
Ertayu kech Allohga tasbih aytib uni poklab yod etsinlar uchun.
Alloh subhanahu va taala biyadihi kulla shay.
Mana shuning uchun Alloh yaratgan. Allohni qudrat qo'lida hamma narsa jam bo'lgan.
Alloh subhanahu va taala la yahtaj ila ahadin min khalqi.
Alloh o'zi yaratgan mahluqotlardan hech bir kimsaga hojati tushmaydi.
Hatta na'budalloh la bud lana an nata'arraf man huwa Alloh subhanahu va taala.
Biz Allohga to'g'ri ibodat qila olishimiz uchun Alloh kim ekanini to'g'ri bila olishimiz kerak.
Alloh allazi rafa'a as-samaa'a bila 'amad.
Alloh shunday zotki, mana bu osmonni ustunsiz u ko'targan. Ana shu Alloh shunday ustimizda turg'azib qo'ygan.
Alloh jalla fi'ala allazi xalaqa al-insana min adam.
Alloh qudrati shunday oliy maqom zot insonni yo'qdan bor qilgan.
Alloh subhanahu va taala ja'ala al-fawz wa an-najah bi yadihi.
Alloh shunday zotki, najot, g'alaba va muvaffaqiyat hamma yaxshiliklar uning ixtiyorida bo'lgan zot.
Wa huwa yaf'alu ma yasha'u bi qudratihi.
Alloh o'z qudrati bilan xohlagan ishini qiladi.
Lan Alloh subhanahu va taala 'indahu mala'ikatun 'idhamun shiddad.
Chunki uning ixtiyorida juda ham bir kuchli, quvvatli, buyuk farishtalar bor.
Minhum Jibril alayhi salam.
Ulardan Jabroil alayhissalom o'sha farishtalarning birlari.
Alloh subhanahu va taala ja'ala lahu quvva.
U kishiga, u zotga Alloh shunday bir quvvatni ato qilganki,
va min hadhihi al-quwwa allahu 600 janah.
600 qanotlari bor.
Idza farad janahayn min ajnahatihi fa innahu yaf'al aw yasna' sama'un thamina.
Agar u qanotlaridan birlarini yozsalar, butun olamni hammasini o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'yadilar.
Alloh subhanahu va taala lahu al-qudra al-mutlaqa.
Allohni qudrati hech qanday narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan qudrat.
Alloh subhanahu va taala 'indahu aydan min al-mala'ikati al-'idham minhum Isrofil law nafakha nafhatan wahida la su'iqa man fi as-samawati wal ard.
O'sha Allohni Isrofil nomli farishtasi borki, u kishi agar ixtiyorlarda tutib turgan surni bir agar dam urib, bir nafas urib chalsalar, yer osmondagi jon zotlarning havasi bir lahzada halok bo'ladi.
Min nafas Isrofil yus'aq man fi as-samawati wal ard. Fa kayfa quwwat Isrofil alayhi salam?
Uning nafasidan agar butun olam halok bo'lsa, nafasining o'zidan o'zi qanday zot ekan?
Fa kayfa qudratulloh jalla fi ala?
Endi Allohning bitta farishtasini qudrati shunday bo'lsa, Allohning qudratini qanday qilib tasavvurga keltirish mumkin?
Hadi hiya amsala ala qudratilloh subhanahu va taala hatta nata'arraf ya ikhwa kayfa na'buduhu jalla fi ala.
Mana bu Allohning qudratini ta'riflash uchun sizlarga bir kichkinagina zarra misol, toki Allohni chinakam qalbimiz bilan sezib, uni qudratini his qilib, unga haqiqiy loyiq, lozim darajada ibodat qilishimiz uchun.
Ahadin nas yati min al-kuffar ila rasulillah sallallohu alayhi va sallam va yaqul lahu yati bi'azm mayt va yanhatahu ala yadi hatta yakun turab va yaqul lahu ya muhammad انت تدعي اننا اذا متنا وكنا ترابا الله سبحانه وتعالى يخلقنا مره اخرى ونفخ هذا العظم في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
kofirlardan mushriklardan birlari rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib qo'lida o'lgan chirib yo'q bo'lib ketgan suyaklari uqalanib ketadigan holga kelib qolgan bir o'likni suyagini olib kelib rasulullohga dediki ey Muhammad sen odamlar o'lgandan keyin qaytadan tiriladi deb da'vo qilasan ekan Alloh o'lganni qaytadan tiriltiradi emish qanday aqlga sig'adi bu gaping mana shu ko'rib turibsan suyaklari chirib ketibdi shu qaytadan odam bo'ladimi shu suyak yana qaytadan joyiga keladimi deb u kaftiga qarab puflagan edi o'sha suyak gard bo'lib chang bo'lib g'ubor bo'lib to'zib uchib ketdi
فالله سبحانه وتعالى أنزل قرآن وقال فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الله على شعورنا ياسن سورة سنين آخر لرده آيات لرنا تشردك سنين bir inson kelib bizga bir zalbul masal qilib misol keltirib so'raydi lokin o'zini qanday yaralganini esdan chiqarib qo'ygan o'zi ham o'sha insonning bittasi lokin o'zi qanday yaratilganiga aqlini yig'izib ko'rmaydi-yu bu qumga kulga o'xshagan bir g'uborga aylanib ketayotgan suyakni yana kim qaytadan tiriltiradi deb so'raydi sen unga javob berib aytginki buni birinchi marotaba yaratgan zot qaytadan yana tiriltiradi
Alloh subhanahu va taolo huvallazi yukhrij lana min bayni farathin va damin labanin xolisan sa'igan lishrib
Alloh taolo bizga qon bilan yiring o'rtasidan shunday bir ajoyib halovatli sutni chiqarib bergan zot birinchi marotaba yaratgan zot qaytadan yaratib beradi degan oyatda haqiqatdan bir o'ylab ko'rsa arziydigan nuqta borki har bir narsani birinchi marotaba yasash qiyin bo'ladi birinchi marotaba yasagandan keyin undan o'rganib olib keyin odamzodning tabiati shunaqaki qayta qayta yasab ishlab chiqaraveradi alloh taolo mana bu suyakni qaytadan qanday qilib tiriltiradi degan savoldan oldin buni birinchi marotaba qanday yaratgan ekan degan savol ustida bosh qotirsa arziydi aslida birinchi marotaba demak insonni xudo mana shunday olloh yaratib qo'yganmi shuni o'zi mo'jiza uni endi ikkinchi marotaba qaytadan yaratish bu hech narsa emas bir asbobni yaratishni bilib olgandan keyin ustasi buzib tashlab undan ham ko'ra yaxshiroq qilib yaratishi mumkin bo'ladigan tabiiy bir holat agar haqiqiy usta bo'lsa ammo atrofida unga qarab turganlar ham ko'pincha o'sha bir marta qilganini ko'rib turib ham o'rganib olishi mumkin agar qilish mumkin bo'lsa lokin qizig'i shundaki alloh taolo har lahza har kuni qayta qayta yaratyapti insonni lokin buni hamma ko'rib turibdi aqllilar ilmlilar doktorlar juda katta katta aqlli olimlar ko'rib turishibdiyu lokin birontasi qaytadan shuni o'rganib olib ko'chirib olib yaratayotgani yo'q ammo mana bunaqangi asboblarni agar deylik amerikada bir yangi asbob ixtiro qilinsa o'shani boshqa davlatni agentlari ayg'oqchilari borib o'g'irlab olib o'shani sxemalarini chertyojlarini chizmalarini o'g'irlab olib ko'chirib darrov undan ham ko'ra zo'rroq qilib yasab chiqarishlari mumkin ammo alloh taolo mana ko'chirsalaring ko'chirib olaring deb har kuni yaratib beryapti bir marotaba odam otamizni yaratibgina qo'ygani yo'q balkim har kuni yaratyapti har lahza har soniyada minglab minglab farzandlar tug'ilyapti dunyoga kelyatibdi lokin buni ko'rib turib hech kim ko'chirib olayotgani yo'q hech kim o'rgana olayotgani yo'q ana shu zot yana qaytadan tiriltirsa uni hech qanday ajablanarli joyi yo'q deyilmoqchi bo'ladi vallohu alam qalilan zittu fi kalamikum afvan tafadhal
يا اخو هذه الانعام تاكل الحشيش
انا بو حيوانات dunyosi o't o'lan yeydi maysa yerdan o'sayotgan narsalarni iste'mol qiladi
addam najis
qon bilasizlarki bu najosat iflos narsa
warawth aydan najis
yana uni axlatlari borki u ham iflos narsa
lakin qudrat alloh subhanahu va taala an yukhrij hada al-laban at-tayyib min makan an-najis
qarangki o'sha najosat keladigan najosat paydo bo'ladigan a'zolarda Alloh taolo najosat bir yog'i qon, bir yog'i axlat, siydigi bor, axlati bor, yiringlari bor. Shuni ichidan dunyodagi eng bir mazali, eng totli, eng halovatli, yoqimli, hammaga ma'qul keladigan, hech kim buni rad etmaydigan, balkim hammani og'zi shunga tekkan, dunyoda undan totib ko'rmagan zotni o'zi yo'q. Dunyodagi eng totli taom, balki dunyoga kelganimizda birinchi marotaba hayotimiz o'sha bilan boshlangan taom, o'sha axlat bilan, qon bilan, yiring siydiklarni orasidan chiqib keladi. Shuni Alloh shunday chiqarib qo'yganiga bir ahamiyat beraylikchi.